Tänään on aiheenamme toinen Pietarin kirje. Kirjeen alkusanoissa kerrotaan, kuka tuon kirjeen on kynäillyt. Simon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, tervehtii teitä, joille Jumalamme ja vapahtajamme Jeesus Kristus vanhuskaudessaan on suonut saman kalliin uskon kuin meille. Usko on siis lahja, jonka itse Jumala on meille suonut ja antanut. Pietari tiesi tämän hyvin ja omakohtaisesti. Matteuksen evankeliumin luvussa 16 Jeesus kysyy opetuslapsiltaan, kuka minä teidän mielestänne olen? Silloin Pietari nousee ylös ja vastaa, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus kuittaa Pietarille, autuas olet sinä, Simon Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Pelastavaa uskoa Jeesukseen, Kristuksen tuntemista, ei saavuteta inhimillisellä päättelykyvyllä, vaan tuo usko annetaan meille taivaasta. Sen on minun isäni sinulle ilmoittanut, niin kuin Jeesus sanoi Pietarille. Toisessa Pietarin kirjeessä painotetaan tätä uskon yliluonnollista puolta, mutta sitten siellä myös korostetaan, että meidän uskomme ei ole mieletöntä, vaan se on oikean tiedon mukaista, se on perusteltua ja luotettavaa. Toisen Pietarin kirjeen luvussa 1 jakeissa 16 ja 18 Pietari muistelee sitä hetkeä, jolloin Jeesus kutsui hänet Jaakobin ja Johanneksen korkealle vuorelle rukoilemaan. Tämä niin sanottu kirkastusvuorikertomus löytyy kaikista synoptikoista, eli Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumeista. Näin Pietari meille kirjoittaa. Emmehän me silloin, kun saatoimme teidän tietoonne, Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Hän sai Jumalalta isältä kunnian ja kirkkauden, kun hänelle kantautui ylhäisimmän kirkkauden ääni. Tämä on minun poikani, johon minä olen mieltynyt. Tämän äänen me itse kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Näissä Pietarin jakeissa, samoin kuin hänen toisen Pietarin kirjeen alkutervehdyksessä, jossa Jeesusta kutsutaan Jumalaksi ja vapahtajaksi, meille tehdään selväksi, kenen kanssa me olemme tekemisissä. Yhtenä toisen Pietarin kirjeen pääsanomana onkin korostaa, että Jeesus on todella Jumalan poika ja Herra. Palataan vielä hetkeksi tuohon kirkastusvuorikertomukseen. Evankeliumeista luemme, että nuo opetuslapset nukahtivat tuolloin vuorella, mutta heidän nukkuessaan Jeesus alkoi loistaa jumalallista valoa ja hänen kirkkaudessaan ilmestyivät kaksi vanhan testamentin suurta sankaria Mooses ja Elia. Sitten kun opetuslapset heräsivät, suuri pilvi laskeutui Jeesuksen ylle ja tuosta pilvestä kuului ääni. Jumalan ilmoitus, tämä on minun poikani. Herää kysymys, minkä takia tuolla vuorella olivat Mooses ja Elia? Miksi siellä ei esimerkiksi ollut Abrahamia, Iisakia ja Jaakobia, tai vaikka suuret profeetat Jesaja ja Hesekiel tai Jeremia, tai sitten Adam ja Eeva? Miksi juuri Elia ja Mooses? Vastaus löytyy varmasti siitä, kun pohdimme, mitä vuorella todella tapahtuu ja mikä yhdistää vanhassa testamentissa Moosesta ja Eliaa. Molempia yhdistää nimenomaan kokemus Herran vuorella, siellä vanhassa testamentissa tietysti Siinain vuorella, jossa he saivat nähdä Jumalan kirkkauden, jossa Jumalan pilvi tuli sen vuoren ylle. Ja nyt nämä herrat, Mooses ja Elia, ovat tuolla korkealla vuorella ja siellä itse Jeesus on heidän kanssaan. Ja sitten pilvi laskeutuu Jeesuksen ylle ja nytten ikään kuin pelastushistoriallinen tämmöinen käänteen tekevä hetki. Nämä Mooses ja Elias olivat kuulleet Jumalan ilmoituksen laista, mutta nytten apostolit saavat kuulla uuden ilmoituksen Jumalalta. Tämä on minun rakas poikani, ilmoituksen hänen pojastaan. Tämä jälkimmäinen ilmoitus on suurempi kuin tuo aikaisempi. Monet tutkijat ajattelevat, että tämä toisen Pietarin kirje on Pietarin hengellinen testamentti. Tämä ajatus nousee toisen Pietarin kirjeen luvusta 1, jakeista 13 ja 15. Mielestäni on paikallaan, että muistutan ja herättelen teitä niin kauan kuin vielä elän tässä maallisessa majassani. Minä näet tiedän, että majani puretaan kohta. Sen on meidän Herramme Jeesus Kristus minulle ilmoittanut. Niinpä tahdon huolehtia siitä, että te minun lähtöni jälkeenkin voisitte aina pitää mielessänne nämä asiat. Mistä Pietari haluaa vielä ennen kuolemaansa muistuttaa eri seurakuntia ja koko Kristuksen kirkkoa? Jos pitää vastata tähän yhdellä ajatuksella, niin sanon, että Pietari haluaa muistuttaa seurakuntia Jeesuksen herruudesta. Ja juuri tämän vuoksi Pietari haluaa ottaa esille tuon kirkastusvuoren tapahtumat toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 1. Sillä on tietysti omat syynsä, miksi Pietari haluaa niin voimakkaasti puhua Kristuksen herruudesta. Syy on nimittäin siinä, että jotkut tuon ajan kristityistä olivat alkaneet arvuutella, oliko Jeesus Herra isolla H:lla vai pienellä H:lla. Jeesuksen arvon vähättely ei ole vierasta myöskään meidän aikamme ihmisille. Hänen sanojaan ei oteta usein todesta, hänen valtaansa alle ei oikeasti haluta alistua, ristiä ei haluta kantaa. Sen sijaan toivotaan, että Jeesus tekee minun tahtoni mukaan, armahtaa, siunaa ja suvaitsee. Sopiikin kysyä, minkä takia Jeesus oli menettänyt arvoaan ja uskottavuuttaan joidenkin kristittyjen mielissä tuolloin ensimmäisen vuosisadan aikana. Varhaiset kristityt olivat odottaneet Jeesuksen pikaista paluuta, paruusiaa. Ja sitten kun tuo paluu viipyi, niin epäusko valtasi joidenkin kristittyjen mielen. Jakeessa toinen Pietarin kirje luku 3 jae 3 sanoitetaan tämä odottamisen ongelma. Erityisesti tietäkää, että lopun aikana tulee pilkkaajia, jotka ovat omien halujensa ja himojensa vietävinä. He sanovat pilkaten, onko hän muka tullut niin kuin hän lupasi, isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Monet kristityt alkoivat siis ajatella ja toimia kiinalaisen sanonnan mukaan, taivas on korkealla ja keisari kaukana. Ei tarvitse elää Jumalan tahdon mukaan hurskaasti, oikeudenmukaisesti, siveästi ja pyhän hengen johdatuksessa, koska taivas on kaukana. Ajateltiin, että Kristus, Herra, on kaukana. Pietari näkee tuollaisen harhaluulon hengen vaarallisena ongelmana. Kohdassa toinen Pietarin kirje luku 2 ja 10 Pietari varoittaa Jumalan tuomiosta ihmisiä, jotka seuraavat saastaisia ruumiin haluja ja halveksivat Herraa ja hänen valtaansa. Nuo itseään täynnä olevat röyhkimykset eivät kaihda herjaamasta henkivaltojakaan. On siis hengen vaarallista ja on syntiä, Pietarin kirjeen mukaan, halveksia Herraa ja hänen valtaansa. Mutta kun kissa on poissa, hiiret pomppivat pöydillä. Kristuksen herruuden halveksuminen näkyi suoraan ihmisten käytöksessä. He kuvittelivat, että Jeesuksen lupaukset hänen takaisin paluustaan olivat osoittautuneet vääriksi, ja sen vuoksi Jeesuksen herruus oli menettänyt uskottavuuden. Tällä verukkeella he sitten sallivat itselleen elää omien lihallisten himojensa mukaan. He eivät enää eläneet Jeesuksen Kristuksen herruuden alla, vaan synnin herruuden alla. Tämäkin ongelma tuntuu varsin ajankohtaiselta meidän koto maassamme. Jeesuksen Kristuksen takaisin paluu aikojen lopulta kunniassa ja kirkkaudessa on tärkeä, luovuttamaton kristillinen tosiasia. Toisaalta tuo takaisin paluu on vaarallinen kysymys. Vääränlainen Jeesuksen paluun odotus voi johtaa siihen, että kristityt vieraantuvat arjen rutiineista, esimerkiksi lasten kasvatuksesta, koulun käynnistä, työelämästä ja kaikesta sellaisesta, kun niin odotetaan pikaista Jeesuksen takaisin tuloa. Tessalonikan seurakunnassa jotkut kristityt olivat langenneet juuri tähän harhaan. Paavali oli opettanut, että Jeesus tulee kerran takaisin kuin varas yöllä. Joten teidän on elettävä valvoen ja hyvin valmistuneina. Jotkut seurakuntalaiset ilmeisesti vetivät näistä ohjeista sen johtopäätöksen, että nyt tulee valvoa koko ajan 24/7. Eihän työnteosta ja arjen pyörittämisestä tullut tämän jälkeen enää mitään. Toisessa tessalonikalaiskirjeessä Paavali komentaakin näitä väärällä tavalla Jeesuksen paluuta odottavia uskovia, jotka touhuavat joutavia, että heidän tulisi rauhoittua ja hankkia itse leipänsä. Näin toinen tessalonikalaiskirje luku 3. Ja tuossa hyvin mielenkiintoista, että tuossa samassa kirjeessä luvussa 2 Paavali ohjeistaa tiukasti Tessalonikan kristittyjä, jotka olivat väärällä tavalla hurahtaneet näihin lopunajan odotuksiin. Otamme nyt toinen tessalonikalaiskirje luku 2, jakeet 1 ja 2. Otamme nyt puheeksi Herran Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. Me pyydämme, veljet, ette heti menetä malttianne ja säikähdä, jos joku vedoten hengen ilmoitukseen tai muka meidän puheeseemme tai meidän kirjeiseemme väittää, että Herran päivä on jo käsillä. Katsotaan nyt erästä toista ongelmaa, joka voi syntyä vääränlaisesta Jeesuksen paluun odotuksesta. Kutsun tätä ongelmaa pitkittyneeksi pikaisen paluun odotukseksi. On selvää, että ei kukaan jaksa elää tuossa odotustilassa kovin pitkittyneen pikaisen paluun odotuksessa kovin pitkään herpaantumatta odottaen. Tähän ongelmaan ihmisen johtaa hänet omat aikataulunsa, deadlineit, jotka hän on Herrallemme asettanut. Sitten kun Herra ei tulekaan ihmisten asettamien aikataulujen rajoissa, niin ihmiset kimpaantuvat. Vaarana on tietysti se, että kun Herra ylittää ihmisten asettamat aikarajat, niin ihmisillä menee usko Herraan. Ikävä kyllä, näin on usein käynyt. Vaikka tietysti olisi johdonmukaista, että ihmisillä menisi tuossa tilanteessa usko vain niihin omiin aikarajoihin ja ennakkoluuloihin, jotka he ovat Jeesukseen sitoneet. Pietari opettaa, että Jeesus on Herra siitä huolimatta, että hän ei noudattaisi meidän ihmisten aikatauluja. Tämä on se ongelma, johon tartutaan toisessa Pietarin kirjeessä. Me kristityt tunnustamme, että Jeesuksen Kristuksen takaisin paluu paruusia on todella tärkeä asia. Hän tulee kerran takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, mutta milloin se tapahtuu, sitä emme tiedä. Tiedämme vain, että kerran jokainen polvi on notkistuva hänen edessään, jokainen kieli on tunnustava hänelle. Jeesus Kristus on Herra. Meidän tulee olla valmiina ja uskollisia Kristukselle. Tunnustetaan hänet sanoillamme ja teoillamme Herraksi. Herramme viipyminen ei johdu siitä, että hänen ei voisi luottaa, vaan siitä, että hän on kärsivällinen meitä kohtaan. Vielä on aikaa parannuksen tekoon. Toisen Pietarin kirjeen luvussa 3, jakeessa 15, Pietari viittaa Paavalin kirjoittamiin kirjeisiin. Kannattaa huomata, että Pietari pitää näitä rakkaan veljemme Paavalin kirjeitä pyhinä kirjoituksina. Ne ovat siis Jumalan sanaa. Näin Pietari kirjoittaa. Ja pitäkää sitä pelastuksenanne, että Herra on kärsivällinen. Näinhän myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaisesti teille kirjoittanut. Samaa hän sanoo kaikissa kirjeissään, joissa puhuu näistä asioista. Niissä tosin on yhtä ja toista vaikea tajuista, mitä tietämättömät ja haihattelevat ihmiset omaksi tuhokseen vääristelevät, niin kuin kaikkia muitakin pyhiä kirjoituksia. Kohtaamme tässä kysymyksen pyhien kirjojen tulkinnasta. Myös nykypäivänä on olemassa tuollaisia tietämättömiä ja haihattelevia ihmisiä, niin kuin on varmasti aina ollut, jotka omaksi tuhokseen vääristelevät kaikkia pyhiä kirjoituksia. Löydämme tästä Pietarin kirjeestä luvusta 1, jakeesta 20, hyvin tärkeän muistutuksen Raamatun tulkintaan liittyen. Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. Nämä Pietarin sanat ovat profetaalisia. Nimittäin jo 140-luvulla Rooman seurakuntaan seilasi varakas laivan varustaja nimeltään Markion. Hän yritti rahoillaan saada vaikutusvaltaa seurakunnassa ja vaati oman mielensä ja omien neuvojensa mukaan, että kristittyjen pyhien kirjoitusten joukkoon ei tulisi kuulua muuta kuin Luukaan evankeliumi, apostolien teot ja Paavalin kirjeet. Tämä kyseinen Markion yritti siis mielivaltaisesti brändätä kirkkoa uuteen uskoon. Hän oli siis sitä mieltä, että ne pyhät kirjoitukset, jotka olivat hänen mielestään vanhanaikaisia ja huonoja, eli siis käytännössä koko vanha testamentti ja puolet uudesta testamentista, tuli poistaa ja hylätä koko Raamatusta. Hän tulkitsi ja valitsi Jumalan sanaa aivan omien neuvoin. Hänen näkemyksensä olivat selvästi ristiriidassa Jeesuksen opetuksen kanssa. Jeesushan käytti vanhaa testamenttia hyvin paljon, se oli hänen Raamattunsa. Samoin apostolien kanssa Markion oli vahvasti ristiriidassa. Hekin käyttivät vanhaa testamenttia ja tietysti Pietarin kirjeitä ja näin edespäin. Ja hän oli ristiriidassa oman aikansa kirkon opetuksen kanssa. Hän oli siis selvästi harhaoppinen, gnostilainen ja juutalaisvastainen, antisemitistinen mies. Ja kirkko teki kyllä aivan oikein, kun hänet potkittiin ulos kristillisestä kirkosta. No sitten 180-luvulla Ranskassa on vaikuttanut Lyonin piispa nimeltä Ireneus. Hän on ollut kirkkoisä. No hän kirjoitti tällä tavalla. Kun kirjoitukset osoittavat harhaoppisten olevan väärässä, he kääntyvät syyttämään itse kirjoituksia, aivan niin kuin niissä olisi jotain pielessä. Eikös tuo Markion toiminut juuri tuolla tavoin, kun hän huomasi, että hänen omat mielipiteensä eivät saaneet Raamatusta tukea, hän alkoi syöttämään itse Raamatun kirjoituksia. Jotenkin tuntuu, että tämä sama kuvio toistuu myös meidän aikanamme. Meidän pitää siis muistaa, että Raamattua ei voi tulkita omien neuvojen ja mielipiteiden mukaan. Oikea tulkinta avautuu ristiinnaulitun ja ylösnouseen Kristuksen näkökulmasta. Hän on kirjoitusten täyttymys. Raamatun tulkinnassamme meidän tulee olla uskollisia apostolien ja kirkon 2000-vuotiselle opetukselle. Ehkä yksi aikamme suurista harhoista on se, että omista neuvoista, omista mielestä on tullut se ylin auktoriteetti, jolla Raamattua tulkitaan. Vaarana on se, että omista mielipiteistä ja omista neuvoista tulee tärkeämpiä kuin Herran, Kristuksen sanoista. Juuri tämän vuoksi toisen Pietarin kirjeen sanoma, Pietarin hengellinen testamentti, on tosi tärkeä. Jeesus on Herra, Jumalan poika. Hän on myös Raamatun tulkinnan Herra. Tunnustakaamme hänen herruutensa uskossamme, sanoissamme ja teoissamme. Amerikkalainen ajattelija Thomas Paine 1700-luvulla torjui kristilliset opit ja näkyvän kirkon. Hän lausui tämmöisen ajatuksen. Minun oma mieleni on minun oma kirkkoni. Englanniksi my own mind is my own church. Tuollainen näkemys johtaa juuri siihen, että minun mielestäni tulee kaikkein suurin päättäjä ja ratkaisija elämän suurimmissa asioissa, jotka liittyvät Jumalaan ja hänen sanaansa. Ja se johtaa kyllä helposti mielivaltaan. Luther väitteli aikoinaan 1500-luvulla tiukasti Ulrich Zwinglin kanssa siitä, kuinka Raamatun opetusta Jeesuksen ehtoollisen asetussanoista tulisi tulkita. Luther turhautui ja totesi Zwinglille näin. Kuka tahansa, joka on mennyt uskossa harhaan, saattaa sen jälkeen uskoa mihin tahansa itse tahtoo. Kaikki kelpaa yhtä hyvin. Juuri tämän vuoksi, hyvät ihmiset, pyhiä kirjoituksia ei saa selitellä omien neuvojensa mukaan, miten mieli tekee. Kuuliaisuus apostolien opetukselle, kirkon tunnustuksille on todella, todella tärkeää. Paavali kirjoittaa jakeessa 1 Timoteuksen kirje luku 3:15. Saa tästä tietää, miten on käyttäydyttävä Jumalan temppelissä, elävän Jumalan seurakunnassa, joka on totuuden pylväs ja perustus. Minusta on aikamoista ylimielisyyttä, jos ihminen asettaa omat neuvonsa ja mielensä Kristuksen kirkon 2000-vuotisen viisauden ymmärryksen ja kokemuksen yläpuolelle. Usein siinä käy niin, että jos omin neuvoin lähdetään tulkitsemaan Raamattua, niin omista neuvoista tulee lopulta tärkeämpiä kuin Raamatun sanoista. Minun mielipiteistäni tulee maailman tärkein asia. Uskon asioissa Pietari johdattaa meidät kirkastusvuoren yliluonnolliselta kokemukselta julkisen tiedon maaperälle. Kohdassa 2 Pietarin kirje luku 1 jakeissa 5 ja 6 Pietari kirjoittaa näin. Pyrkikää sen vuoksi osoittamaan uskossanne lujuutta, lujuudessa oikeaa tietoa, tiedossa itse hillintää. Eli usko on samassa kurssissa, samassa linjassa oikean tiedon kanssa. Kristillinen usko ei ole vain uskon asia siten, että sillä ei olisi mitään tekemistä sellaisten asioiden kanssa, jotka voidaan mitata ja laskea, todentaa historian tapahtumista. Uskolla ufoihin, lentäviin lautasiin, kedon keijuihin ja joen henkiin ei ole mitään tekemistä oikean tiedon kanssa. Pelastus, joka on toteutunut Jeesuksessa Kristuksessa, on kuitenkin vahvasti juurtunut oikeaan tietoon. Me voimme esimerkiksi tieteellisesti tutkia Raamattua, Jeesusta, samoin kuin kirkon syntyä ja kehitystä, tai vaikka 2 Pietarin kirjettä. Me saamme käyttää järkeämme. Hyvän kristityn ei pidä olla helppouskoinen. Hän saa ottaa selvää. Tätäkin Pietari korostaa. Emmehän me olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja. Totean vielä uskon ja tiedon suhteesta, että ihmisen kannattaa elää pää pilvissä, mutta ei kannata yrittää sulkea niitä pilviä pään sisään. Sama pätee myös uskon totuuksiin. Meidän kristityt on kutsuttu elämään Jumalan ja toistemme kanssa. Kristuksen kirkon yhteydessä uskon näkökyky, luottamus ulottuu Jeesuksen, Kristukseen, ikuisuuteen, kun taas inhimillinen tieto on rajallista. Mutta oikea tieto tukee uskoa. Se on uskon palvelija. Ainakin näin pitäisi olla. Nyt, hyvä kuulija, aivan lopuksi pohdimme, kenelle tämä 2 Pietarin kirja on lähetetty. Kirjeestä ei löydy osoitetietoja, eikä edes tervehdyssanoissa mainita tarkalleen, mille seurakunnille tämä kirjeposti piti toimittaa. Kun luemme kirjeen tarkkaan, pääsemme kuitenkin selvyyteen siitä, keille kirje on lähetetty. Nimittäin jakeissa 2 Pietarin kirje luku 3:1 Pietari kirjoittaa näin. Rakkaat ystävät, tämä on jo 2. kirje, jonka teille kirjoitan. Tästä siis näemme, että Pietari on lähettänyt tuolle noille seurakunnille jo aiemmin 1. kirjeen. No, kun me katsomme sitten taas 1 Pietarin kirjettä, huomaamme, että sen 1 jakeissa kerrotaan, keille tuo kirje on lähetetty. Pietari, Jeesuksen Kristuksen apostoli, tervehtii valittuja, jotka asuvat hajallaan, muukalaisina Pontoksessa, Galatiassa, Kappadokiassa, Bityniassa ja Aasian maakunnassa. Niinpä myös tämä 2 Pietarin kirje on lähetetty näille samoille seurakunnille. Näillä hyvin laajoilla alueilla ei tunnettu ainoastaan Pietarin kirjeitä. Kun katsomme tuota 1 Pietarin kirjeen osoitelistaa, huomaamme, että Paavalin lähetysmatkat veivät hänet samoille alueille ja samoihin seurakuntiin, Galatian, Kappadokian ja Aasian maakunnien alueille, joille nuo ensimmäinen ja toinen Pietarin kirja oli lähetetty. Huomaamme myös, että Paavali lähetti kirjeitä näihin samoihin seurakuntiin, joiden postilaatikoihin suhahtivat myös nämä Pietarin kirjeet. Ainakin Paavalin galatalaiskirje ja efesolaiskirje tulivat samaan osoitteeseen kuin nuo Pietarin kirjeet. Ei siis ole mikään yllätys, että Pietari tässä toisessa kirjeessään mainitsee myös Paavalin kirjeet. Nämä kaikki kuuluivat niiden pyhien kirjoitusten joukkoon, joita kristityt kuulivat viikoittaisissa Jumalan palveluksissa. Nämä kirjoitukset löytyvät myös meidän pyhien kirjoitusten joukossa. Meillä on yhteinen usko, yhteinen Jumalan sana, yhteinen toivo, joka ulottuu yli vuosisatojen ja vuosituhansien. Lopetan siunaukseen, joka päättää toisen Pietarin kirjeen. Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päiviin asti. Amen.